السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih pada adillah. Ini adillah yang dibawakan oleh Syekh Islam rahimahullah dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, yaitu dalil-dalil tentang perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir. Qala rahimahullah, wa min hadza aydan qauluhu ta'ala, walan tarda 'anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-120, dan tidak akan ridha terhadapmu Yahudi, tidak pula Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti milah mereka. Qul, katakan, inna hudallahi wal huda, katakan pada mereka bahwa bimbingan Allah itulah yang benar-benar bimbingan, yang benar-benar huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, tetapi jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu sesuatu dari ilmu, ma laka minallahi min waliyyi wala nasir, maka niscaya engkau tidak akan mendapatkan dari Allah pelindung dan tidak akan mendapatkan penolong. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, perhatikan ayat ini kalimat per kalimat. Allah menyatakan Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha pada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Kemudian Allah membimbing, wahai Rasul, katakan pada mereka yang namanya petunjuk Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Kemudian mengancam, barang siapa yang mengikuti hawa nafsu mereka setelah jelas baginya petunjuk, setelah datang kepadanya petunjuk, maka Allah enggak akan menjadi pelindung dan pembela. Di sini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ketika dikatakan hingga kalian mengikuti mereka, disebut dengan millah. hingga kalian mengikuti milah mereka. Tetapi ketika larangan, jangan ikuti, bukan jangan ikuti milah mereka, tapi jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ikhwan ibn a'azakullah, kenapa dibedakan? Padahal wujudnya huwa-huwa. Ahwa'ahum dengan milah hiya-hiya nafsuha. Milah mereka adalah hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka adalah menjadi milah mereka. Tetapi Allah pakai kata milah ketika menyatakan mengikuti mereka. Mengikuti milah mereka. Tapi ketika larangan, jangan. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, dilihat dari sisi pandangnya atau sudut pandangnya. Mereka, orang-orang kafir, menganggap ini milah kami. Ini agama kami. Sehingga mereka enggak akan ridha sampai kalian mengikuti milah mereka. Menurut mereka. Tetapi ketika kita mentahdir, memperingatkan, maka namakan dengan nama yang aslinya, yang menunjukkan kejelekannya. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Yang mereka anggap sebagai milah, sebagai agama, itu sesungguhnya ahwa, hawa nafsu. Sehingga kalau engkau menyatakan jangan ikuti ahlul bait, itu kesalahan. Salah bahasa. Kok ahlul bait? Jangan ikuti pencinta ahlul bait. Sebentar. Pencinta ahlul bait itu penamaan syiah untuk diri mereka dengan bangga. Kami pencinta ahlul bait. Jangan. Jangan pakai nama syiah. Syiah itu artinya pengikut. Syiatu ahlul bait, syiatu Ali. Pengikut ahlul bait, pengikut Ali. Itu bukan aslinya mereka. Itu penamaan mereka sendiri. Maka kita katakan dengan peringatan, jangan ikuti rafidah, para penolak, pembenci ahlul bait yang tidak mau tunduk pada nasihatnya Ali bin Abi Thalib dan ahlul bait. Mafhum. Sehingga barakallahu fikum, ketika berbicara tentang mereka tidak akan ridha sampai kita mengikuti agama mereka. Tetapi ketika peringatan, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Karena agama mereka dibangun di atas hawa. Demikian pula sekian banyak aliran-aliran menyimpang, aliran sesat, memiliki nama-nama yang mereka tasammau bihi. Mereka menamakan diri mereka dengannya. Maka ketika kita mentahdir, jangan memakai nama yang mereka namakan dengannya dengan bangga. Tetapi bongkar aslinya. Kasyfus syubuhat. Singkapkan yang tersamar. Singkapkan yang tersembunyi. Bahwa ternyata aslinya mereka adalah pembenci ahlil bait, penolak ahlil bait, yang tidak mau menerima riwayat hadis dari ahlil bait, tidak mau mendengar nasihat Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah na'azakumullah. Atau yang bisa mencakup seluruh mereka, yaitu ahlul ahwa. Jangan kalian ikuti ahlul ahwa dari kalangan Rafidhah, wala Sufiyah, wala Mu'tazilah, wala Al-Khawarij, wala haula ahlul ahwa min kulli millatihim. Ini barakallahu fikum dijuluki dengan kalimat yang menerangkan betapa menyimpangnya mereka, betapa sesatnya mereka. Kata Syekhul Islam rahimahullah, umbur kaifa qala fil khabar. Lihatlah ketika Allah berbicara tentang khabar, tentang berita, Allah sebut millah, millatahum. Wa fin nahi, tetapi pada larangan Allah katakan dengan kalimat ahwa'ahum hatta attabi'a millatahum. Tetapi pada larangan wala wa waman wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka maka engkau akan begini, akan begitu. Lian al-qawma la yarduna illa bittiba'il millati mutlaqan. Karena kaum tersebut tidak akan ridha kecuali semua orang mengikuti ajaran mereka. Yang sesat tentunya. Sedangkan wazdajr, peringatan, tahdir, ancaman, waqa'a anittiba'i ahwa'ihim. Terjadi larangan tadi atau peringatan tadi agar jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Fi qalilin aw katsir, sedikit maupun banyak, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Millah, satu kumpulan ajaran. Kalau yang lurus seperti millati Ibrahim. Barakallahu fikum. Tetapi kalau yang sesat berarti millah kufriyah. Dua-duanya disebut millah, kumpulan ajaran. Tetapi ketika dilarang jangan ikuti mereka, bukan jangan ikuti ajaran mereka kesalahan seluruhan, tidak. Tetapi jangan ikuti walaupun satu. Sehingga tidak disebut dengan millah, tapi disebut dengan ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka, sedikit maupun banyak. Ini faedah kedua. Faedah pertama tadi sudah disebutkan bahwa millah mereka menamakan diri mereka agama. Padahal aslinya adalah ahwa. Maka kita ketika menyebutkan jangan ikuti mereka, jangan menyatakan jangan ikuti ajaran mereka, itu hawa nafsu, bukan agama. Maka kita jelaskan ahwa, itu faedah al-ula. Faedah thaniyah, barakallahu fikum. Kalau millah satu kumpulan, maka kalau dikatakan jangan ikuti millah mereka, mereka akan menjawab, kami enggak ikut ajaran mereka. Cuma niru masalah ininya saja. Cuma tiru masalah ininya saja. Millahnya, oh enggak. Akan dijawab seperti itu oleh orang-orang yang bodoh. Maka kita berkata, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Artinya satu pun jangan. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan di sini, az-zajr waqa'a 'an ittiba'i ahwa'ihim. Larangannya adalah mengikuti hawa nafsu mereka, qalil aw katsir. Sedikit maupun banyak. 1, 2, 10, 20, 100, 200 tidak boleh. Jangan. Wa min al-ma'lumi anna mutaba'atuhum fi ba'd ma hum 'alayhi min ad-din naw'un min mutaba'ati lahum fi ba'd ma yahwawnahu. Dan sudah diketahui bersama bahwa kalau kita mengikuti satu saja dari kebiasaan mereka, itu berarti mengikuti hawa nafsu mereka. Sudah terkena larangan. Sudah terkena larangan. Yani jangan mengikuti ma yahwawnahu au madhinnah limutaba'atihim fi ma yahwawnahu kama taqaddam. Atau kalau belum mengikuti hawa nafsu mereka secara utuh, paling tidak keserupaan kamu dengan mereka madhinnah, di tempat yang diduga engkau akan ikut mereka nantinya. Ma yahwawnahu, apa yang dikehendaki secara hawa. Wa min hadzal bab, dan termasuk bab ini juga adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan laminal zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in ittaba'ta wala in ataital ladina utul kitab bikulli ayah, kalaupun engkau wahai Rasul mendatangkan untuk mereka segala macam bukti-bukti. Ayah maksudnya bukti-bukti, termasuk di dalamnya adalah mukjizat. Mereka selalu menuntut bukti-bukti. Kalau engkau memang Rasul, coba belahlah bulan itu. Kalau engkau memang Rasul, coba alirkan sungai di tengah padang pasir ini. Kalau engkau memang utusan Allah, coba begini, coba begitu. Kata Allah, walain ataita, kalau engkau datangkan untuk mereka segala macam ayat-ayat, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, ma tabi'u qiblatak, enggak akan mereka mengikuti kiblatmu. Baik. Jangankan agama, kiblat saja enggak mau ngikut. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd, tidak pula sebagian mereka mau mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Kemudian Allah katakan dengan kalimat yang mirip dengan apa yang di ayat sebelumnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, Setelah datang kepadamu ilmu, innaka idzan laminadh dhalimin, berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Akhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau ikuti mereka, kemauan mereka, hawa adalah kemauan hawa nafsu. Kalau kau turuti semua kemauan mereka, berarti engkau menjadi orang yang zalim. Ayat sebelumnya menyatakan, tidak akan engkau memiliki waliyun wala nasir. Tidak akan mendapatkan pelindung, tidak akan mendapatkan pembela dan penolong. Dua-duanya ancaman dari mengikuti hawa nafsu mereka. Bisa bermakna jangan ikuti ajaran mereka parsial-parsialnya, satu persatunya, jangan. Bisa pula bermakna jangan turuti kemauan mereka. Saya mau masuk dalam Islam, tapi tolong hukum yang ini dihapus saja. Itu susah, berat, apalagi di zaman sekarang. Kurang relevan, kata mereka. Dituruti atau tidak dituruti? Jangan, kata Allah. Walaupun kau turuti seluruhnya, mereka enggak akan mengikuti kiblatmu. Enggak akan. Barakallahu fiikum. Kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, berarti engkau akan menjadi orang yang zalim. Karena agama adalah agama Allah. Sudah baku, sudah sempurna, sudah lengkap. Tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah, enggak boleh dikurangi. Enggak boleh ditambah. Sudah lengkap. Ikhwani fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya mereka yang sudah pernah kami beri pada mereka kitab, Yahudi dan Nasrani, yang pernah diberi kitab Injil dan kitab Taurat, mereka itu tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, dan sebagian mereka, sekelompok dari mereka, menutup ilmu yang mereka sudah tahu, menutup kebenaran. Wahum ya'lamun, dalam keadaan tahu itu benar. Mereka saling berbisik, jangan sampaikan, sembunyikan. Yaktumunul ilma wahum ya'lamun, mereka lemparkan kitabnya, wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, mereka lemparkan kitab mereka di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Sehingga jangan, kalau bahasa daerahnya, jangan ngoyo. Tahu ya, kamu pengin mereka supaya mengikuti ajaran Islam, kamu korbankan agama itu sendiri. Enggak kok, agama ini enggak berat, yang ini enggak usah, yang ini enggak apa-apa, enggak dikerjakan juga, yang ini ya nanti saya hapus. Loh, kok aneh ya? Ini dakwah. Yang namanya dakwah kepada agama tidak sama dengan dagang kue. Enggak sama. Kalau dagang kue mengikuti selera konsumen. Pakai coklat enggak laku, akan diganti keju. Kayaknya kurang berminat mereka, akan diganti lagi yang lain. Bagaimana supaya laku? Agama enggak bisa. Oh, ininya harus dibuang supaya laku. Ininya harus dikurangi. Ininya harus dikembiri. Ini harus diganti. Lah. Agama Allah sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan kami jadikan, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Sudah utuh, sudah baku, tidak bisa dirubah. Mau, ini Islam. Tidak mau, urusan kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rusaknya agama Nasrani adalah ketika pendeta-pendetanya berupaya untuk menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Ketika terjadi pertikaian antara para pendeta dengan para ilmuwan, bertentangan, maka pendeta-pendeta tadi bermusyawarah, rapat mengadakan perjanjian. Kalau gitu ini harus disesuaikan daripada kita terus ribut dengan mereka. Disesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Setelah dirubah Injilnya, setelah dirubah agamanya, tiba-tiba namanya ilmu pengetahuan berkembang. Berkembang, berubah lagi. Perjanjian lagi, perjanjian lama, perjanjian baru. Setelah itu, berubah lagi ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin aku mau akan mengejar apa yang mereka katakan? Kalau engkau biarkan agama tetap seperti apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, niscaya orang-orang yang aqil akan melihat sisi kesesuaiannya jika ilmu pengetahuan tadi benar. Dan kalau tidak benar, akan terbukti dengan kitab mereka bahwa itu tidak benar. Yang dijadikan ukuran atau standar ukur kitabnya yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Sayangnya justru mereka merubah kitabnya untuk menyesuaikan dengan penemuan manusia. Hancur agama mereka. Rusak agama mereka. Ternyata di tengah-tengah kaum muslimin ada yang sejenis mereka. Sejenis mereka. Entah sudah 100% atau 90% persamaannya. Wallahu ta'ala alam. Muncul di Mesir. Tokoh-tokoh. Yang mereka menganggap diri mereka tokoh-tokoh reformis Islam. Jadi Islam perlu direformasi. Akhirnya sama seperti mereka, Nasrani, yaitu agamanya rusak. Tetapi bedanya, alhamdulillah, umat Islam tidak sepakat atas kesesatan. Sehingga mereka sesat, kaum muslimin yang lain tidak ikut sesat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tetap membela kebenaran dan menyatakan kalian salah. Mereka terang-terangan di mukadimah kitabnya menyatakan kami berupaya membahas sirah nabawiyah dengan tariqatin ghurbiyatin ilmiyah. Tariqatin ghurbiyatin ilmiyah. Kita pakai cara barat yang sangat ilmiah katanya. Cara barat. Apa akibatnya? Akibatnya mereka menyatakan bahwa burung-burung ababil membawa batu-batu dari sijil. Itu bukan bawa batu, bawa penyakit. Mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Itu maksudnya terkena penyakit sejenis lepra sehingga badannya hancur seperti daun dimakan ulat. Bukan min sijil dari neraka, bukan. Kemudian dibahas lagi. Bahwa ini maksudnya semua ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan barat. Bakhilnya lagi. Dari awal pertama dia tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam padahal kitabnya kitab sirah. Na'udzubillah, mereka menyebutkan aslinya. Gak tahu sekarang apakah direvisi atau tidak. Dia berkata, dan aku akan bawakan sirah ini. Seperti seakan-akan membahas sirah seseorang manusia biasa yang memiliki keistimewaan. Sampai pada akhirnya baru kita lihat bukti bahwa dia adalah Rasulullah. Jadi Muhammad, 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 Muhammad. Judulnya Hayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai salawat. Sampai di akhir kitabnya, inilah orang yang istimewa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali toh dalam satu kitab. Ini ikhwan ibn azakullah, apa tujuannya? Dia mengatakan dalam jawabannya, dalam mukadimahnya, tujuan kami adalah agar mereka mau menerima agama ini karena sesuai dengan ilmu mereka. Sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka pahami. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sampai kemudian bikin kaidah lagi. Kalau ada ayat dan hadis bertentangan dengan akal, harus ditakwilkan agar sesuai dengan akal. Hancur agama mereka. Walhamdulillah, bukan hancur Islam. Islam tetap tegak, zahir alal haq. Dan tetap ada orang-orangnya yang istiqomah berpegang dengan Quran wa sunnah. Adapun mereka, rusak agama mereka. Ikhwan ibn na'azakullah, sampai kemudian semakin lancang mereka berkata, kalau Islam akan maju, hendaklah para muslimah-muslimah melepaskan jilbabnya dan tutupkan ke Qur'annya. Muslim ngomong seperti itu, ini ucapan kafir. Buka jilbabnya, tutupkan ke Qur'annya. Maksudnya, jangan jumud pokoknya apa kata kitab, apa kata Qur'an. Jangan seperti itu. Harus berkembang pikiran. Na'udhu billahi minad dalal. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kalau kita beritahu bahwa ini ayatnya, ini hadisnya, mereka bukan tidak tahu. Tahu. Tetapi sengaja mereka sembunyikan. Atau mereka tutup-tutupi. Atau sengaja mereka tafsirkan kepada tafsir yang salah. Yang penting sesuai dengan akalnya. Yang penting sesuai dengan cara barat yang ilmiah dalam tanda petik. Karena bukan ilmiah hakiki, tapi ilmiah. Seperti orang yang ihtilam. Mimpi. Bukan ilmiah, tapi mimpiyah. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakullakum. Kembali kepada kita. Kemudian dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Al-haqqu min rabbik. Ingatlah. Kebenaran itu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Walikulli wijhatin huwa mulliha. Arah manapun Allah lah yang mengarahkannya. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa yang diperintah oleh Allah, itu yang baik. Hadapkan ke Baitul Maqdis, itu yang baik. Kemudian Allah katakan, pindahlah arahnya ke Masjidil Haram. Maka itu yang baik. Enggak usah ragu. Karena kebenaran dari Rabbmu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu yang terbaik. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, Allah akan datangkan kalian seluruhnya. Akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka dari manapun kamu keluar, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Dan itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan dari sisi manapun engkau keluar, tetap hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada. Fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah kalian ke sana. Syatrahu ay syatral Masjidil Haram. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Agar jangan ada bagi manusia atas kalian hujjah. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, disebutkan oleh para ulama, ghairu wahidin min as-salaf, tidak hanya satu orang saja dari kalangan salaf yang mengatakan tentang ayat ini, ma'nahu, maknanya, li'alla yahtajjal yahud 'alaikum bil muwafaqati fil qiblah. Agar jangan orang-orang Yahudi memiliki alasan, memiliki hujjah untuk mengalahkan kalian, untuk menyalahkan kalian. Apa itu? Bil muwafaqati fil qiblah, dengan kesamaan dalam masalah kiblat. Rasulullah SAW fi bidayatil amr, di awal pertama perintah sholat, arahnya ke arah Baitul Maqdis. Dan itu kiblatnya Yahudi. Sama. Maka Yahudi berkata, lihat, mereka kiblatnya sama dengan kita. Sebentar lagi juga agamanya akan ikut kita. Itu kata Yahudi. Sampai Rasulullah SAW berharap kalau Allah menurunkan perintah untuk memindahkan kiblat. Karena agama bukan milik manusia. Maka Rasulullah SAW berharap dari Allah pemilik agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adnara taqallub wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, qad nara taqallub wajhik. Kami sudah lihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan hadapkan, kami akan pindahkan kiblat ke kiblat yang kau ridhoi. Kemana? Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Maka kemudian Allah katakan, fawallu wujuhakum syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat tadi, li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah, agar mereka manusia tidak punya hujjah, enggak punya alasan untuk menyalahkan kalian dan mengalahkan kalian. Qala ghairu wahid minas salaf, berkata tidak satu orang saja dari kalangan salaf bahwa yang dimaksud agar jangan ada alasan bagi Yahudi. Lihat kiblatnya sama dengan kita. Fayaqulun qad wafaquna fi qiblatina, mereka telah mencocoki kiblat kita. Fayushik an yuwafiquna fi dinina, maka sebentar lagi mereka akan mencocoki kita dalam agama kita. Faqata Allah, maka Allah putus alasan ini. Bi mukhalafatihim fil qiblah hadhihi al hujjah, maka Allah potong hadhihi al hujjah. Bimana? Bi mukhalafatihim fil qiblah. Alasan tadi Allah putus. Hujjah mereka Allah putus, tidak, kiblatnya tidak sama, maaf. Kami tidak ikut kiblat kalian, telah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, min fawqi sab'i samawat fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Tidak, kami punya kiblat sendiri, tidak sama dengan kalian. Ikhwani fillah na'azakumullah, mulai mereka bikin syukuk, bikin syubhat, bikin keraguan-keraguan. Kenapa kok berubah-ubah? Kemarin Baitul Maqdis, sekarang Masjidil Haram. Mana yang benar? Kalau yang ini yang benar, Masjidil Haram, berarti kalian sejak sekian lama salah. Kalau Masjidil Haram yang benar, berarti engkau selama ini beberapa bulan salah kiblatnya. Atau kalau kiblat kami yang benar, berarti kalian mengapa tinggalkan yang benar kepada yang salah? Yang jelas agama kalian tidak jelas. Bagaimana menjawab syubhat ini? Bagaimana menjawab syubhat ini dari ayat tadi? Tinggal pilih ayatnya yang mana? Cuma multiple choice. Tinggal pilih. Jawabannya al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Apa yang disuruh oleh Allah itu yang hak. Kemarin disuruh Baitul Maqdis, maka itu yang hak. Sekarang disuruh pindah ke Masjidil Haram, maka itu yang hak. Kalau besok suruh pindah kiblatnya ke Indonesia, ya itu yang hak. Kalau diperintahkan kemanapun itu yang hak. Jangan bingung, jangan ragu. Ikhwan fil din a'azakum wa man ansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami batalkan hukumnya, apa yang kami rubah hukumnya, maka niscaya ditukar dengan yang lebih baik atau sama. Tidak mungkin kepada yang jelek, mesti kepada yang lebih baik atau sama. Na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan yang lebih baik, au misliha, atau yang sepertinya, atau yang sama. Idil hujjah ismun li kulli ma yahtajju bihi min haqqin wa batil. Karena hujjah itu adalah alatul ihtijaj. Wal ihtijaj adalah argumen. Maka bukti-bukti, alasan-alasan untuk menguatkan argumen disebut hujjah. Apakah argumen yang hak ataupun argumen yang batil? Argumen yang hak akan didukung dengan hujjah-hujjah. Argumen yang batil akan didukung dengan hujjah-hujjah tampaknya secara zahir seperti hujjah. Padahal syubhat. Padahal khaitil ankabut,
sarang laba-laba. Dipegang enggak kokoh, lemah, hancur.
Tetapi kalimat hujjah dipakai untuk alasan mendukung kebaikan atau mendukung kesalahan. Disebut dengan hujjah. Sehingga ada istilah hujjah qawiyah, ada hujjah dha'ifah. Kalau kebenaran hujjahnya qawiyah, tetapi kalau kebatilan biasanya hujjahnya dha'ifah, ka khaytil ankabut, seperti sarang laba-laba. Illa alladziina dhalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Wa hum quraisy, yaitu orang-orang Quraisy. Fa innahum yaqulun, karena orang-orang Quraisy berkata, adu ila qiblatana fayushik an ya'udu ila dinina, agar mereka tidak punya hujjah, kecuali orang zalim itu yang punya hujjah. Berarti orang zalim itu punya hujjah. Siapa yang dimaksud? Orang Quraisy. Ketika pindah ke Masjidil Haram, orang Quraisy berkata, lihat, lihat, lihat. Sekarang kiblatnya sudah ke sini, ke kiblat kita, ke Ka'bah. Sebentar lagi juga mereka akan balik ke agama kita yang dulu, agama nenek moyang kami lah. Illa alladzina zalamu minhum, ikhwan ibn a'azakumullah walhamdulillah, mereka bukan ahlul millah. Mereka bukan ahlul kitab. Mereka tidak punya kitab, la Taurah wala Injil. Sehingga tidak dihitung, enggak dihitung. Tetapi Yahudi dan Nasrani punya kitab. Kalau kita kiblatnya sama dengan mereka, mereka semakin kokoh. Lihat, kitab ada, nabi kita, kita ikuti. Dan juga lihat kiblatnya muslimin sudah ke arah kita. Tetapi kalau musyrikin, tidak demikian keadaannya. Bahkan mereka terkenal zalim. Ikhwan ibn a'azamullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fabayyana subhanahu wa ta'ala anna min hikmatin naskhil qiblah wa taghyiriha mukhalafatul kafirina fi qiblatihim. Berarti hikmahnya dipindahkan kiblat adalah menyelisihi orang-orang kafir dalam kiblat mereka. Liyakuna dhalika aqta' lima yatma'una fihi minal batil, agar menjadi putus apa yang mereka inginkan dari kebatilan-kebatilan, putus dan terhalang. Wa ma'lumun anna hadzal ma'na tsabitun fi kulli mukhalafatin wa muwafaqah. Dan sudah diketahui bersama bahwa makna yang seperti ini tetap ada, tetap tsabit pada semua perselisihan atau semua penyelisihan dan semua pencocokan. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang terjadi pada masalah kiblat ini sebagai kaidah. Faqisu alaih, maka kiaskan dengannya. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah, hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram, jangan ke kiblatnya Yahudi, agar terputus alasan mereka. Tapi berarti mencocoki kiblatnya musyrikin. Musyrikin punya agama apa? Mereka hanya orang-orang zalim, enggak punya agama. Dan mereka tidak beribadah kepada Allah Taala. Tetapi mencampurinya dengan ibadah pada berhala. Berarti kiblat mereka bukan Ka'bah, bukan Masjidil Haram. Kiblat mereka Latta, Uzza dan Manat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendapatkan pelajaran ini, berarti kita jangan mengikuti kiblatnya Yahudi, agar mereka enggak punya alasan. Ini berlaku tsabit pada semua muwafaqah. Jangan kita mencocoki tata caranya Nasrani, nanti mereka punya alasan. Lihat tuh kaum muslimin, sudah pakai cara kita. Dia itu kaum muslimin, sudah ngikut agama kita. Itu hujjah atas kita. Hujjah yang mereka pakai untuk menyalahkan dan mengalahkan kita. Maka berarti dalil ini dipakai untuk dalil apa yang sedang dibahas dalam kitab ini. Apa itu? Mukhalafatu
ashabil jahim, menyelisihi seluruh calon penghuni neraka, menyelisihi kuffar, menyelisihi Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya.
Fa innal kafir idza tad'a fi syai' aw idza tubi'a fi syai' min amrihi kana lahu min al-hujjati mithla ma kan.
Karena orang kafir kalau diikuti tata caranya, diikuti kebiasaannya, atau diikuti salah satu perbuatan mereka, maka niscaya mereka memiliki hujjah yang sama dengan apa yang Allah katakan pada Yahudi. Kalau kiblat kamu ke sana, ke kiblatnya Yahudi, mereka punya alasan, mereka punya hujjah.
Demikian pula kalau kita mengikuti apapun dari ajaran Nasrani dan Yahudi atau ajaran-ajaran kafir seperti sesajen-sesajen, maka Hindu akan berkata, "Hah, kaum muslimin ngikut kita. Memberikan sesajen pada dewa dan dewi. Dewa dan dewi itu akidahnya siapa? Akidahnya Hindu. Bukan akidahnya muslimin. Kenapa ngikut mereka?" Ketika ikut meramaikan perayaan Disnatalis, ulang tahun artinya, mereka akan berkata, sama kan dengan kita, pakai tiup lilin segala, sama. Mereka akan gembira dan merasa memiliki hujjah. Ini bukti kalau agama kita yang benar, muslimin ikut kita sekarang. Lihat mereka. Apalagi sak lagunya diajarkan di TK-TK muslimin. Lagu lilin kecil. Itu khasnya mereka lilin itu. Barakallahu fikum.
Acara mereka Palestine Day, Palestine Day, renungan terhadap korban Palestine, juga pakai lilin lagi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tashabbahtum bin Nasara. Kalian telah menyerupai Nasrani. Mereka akan gembira, mereka akan punya hujjah, mereka punya alasan. Lihat kaum muslimin sudah ikut kita.
Emang kita enggak punya sesuatu yang lebih baik dari itu?
Punya, walhamdulillah. Mau renungan qiyamul lail, qiyamul lail, doa kepada Allah.
Barakallahu fikum. Mengakui semua dosa-dosamu, meminta ampun, meratap kepada Allah, sujud dikala sendirian. Kan mereka selalu membuat suasana sepi ketika acara-acara seperti itu. Semua dipadamkan, semua suara dimatikan. Tidak boleh ada suara sanyo, suara mesin, suara kipas, tidak ada. Sepi. Kemudian dinyalakan lilin saja. Masing-masing pegang lilin.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau engkau ingin suasana yang sepi, bangun sepertiga malam terakhir. Wasallu wannasu niyam. Salatlah ketika manusia dalam keadaan tidur.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka ini barakallahu fikum faedah atau hikmah dari kejadian tentang ayat ini. Dipakai pula pada seluruh penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Aw qaribun mimma kana lil yahud, atau kalau tidak persis, paling tidak mirip dengan apa yang terjadi pada Yahudi. Minal hujjati fil qiblah, tentang hujjah dalam masalah kiblat.
Yahudi gembira, kiblatnya muslimin sama. Ternyata Allah turunkan wahyu, jangan, jangan ke kiblatnya mereka, pindah ke kiblatnya atau kiblat yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram.
Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman, wala takunu kalladina tafarraqu, janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al bayyinat.
Ikhwani fi dinillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya dibawakan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu larangan Allah untuk menjadi seperti Yahudi dalam perpecahan.
Wala takunu kalladina tafarraqu, kalian jangan seperti mereka jangan menjadi seperti mereka yang tafarraqu wakhtalafu, yang berpecah belah dan berselisih. Demikian pula ini ahli kitab, demikian pula musyrikin. Allah katakan wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan menjadi seperti golongan musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran. Berarti ini semua larangan untuk tasyabbuh, jangan menyerupai Yahudi wala Nasrani, jangan pula menyerupai musyrikin. Khususnya dalam perpecahan. Khususnya dalam perpecahan. Tentunya yang dimaksud dalam ayat ini, wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat humul yahud wan nasara alladina iftaraqu ala akthar min 70 firqah, yang mereka berpecah lebih dari 70 firqah. Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan kaum muslimin akan berpecah menjadi 73 golongan. Walihada nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an mutaba'atihim fi nafsi at-tafarruq wal ikhtilaf. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini melarang untuk berpecah belah seperti mereka, dan Nabi juga melarang untuk berpecah belah seperti mereka. Kalau ada perpecahan dalam artian perbedaan-perbedaan sebelum datangnya ilmu, masih wajar. Masih wajar. Yang ini sudah tahu, yang ini setengah tahu, yang ini belum tahu. Yang sudah tahu biasanya selamat. Yang belum tahu dimaafkan karena dia belum tahu dan tidak akan berbahaya. Saya tidak tahu. Tetapi yang tengah, yang setengah tahu, ini yang sering bikin fitnah. Ikhwan ibn na'azakullah, sampai ucapan para ulama menyatakan tidaklah rusak agama ini kecuali karena nisful alim, dan tidaklah rusak bahasa Arab kecuali karena nisful nahwi, tidaklah rusak, semua rusaknya karena yang tanggung. Tidak tahu tapi sok tahu. Separuh ahli nahwu tanggung, ini yang rusak bahasa Arab. Demikian pula yang separuh ilmunya tanggung dalam masalah agama juga akan rusak. Dia merasa tahu tapi ternyata tidak tahu. Kalau tidak tahu kemudian berbeda pendapat, ikhtalafal juhala, ya kita akan katakan maklum enggak tahu. Ada 4 orang semuanya enggak punya ilmu agama dalam safar perjalanan. Kemudian berkata, "Ini kita bagaimana salatnya? Ini padang pasir enggak ada air. Begini saja, begini saja." 4 orang, 4 pendapat berbeda semua. 10 orang, 10 pendapat, masing-masing dengan ro'yu-ro'yunya sendiri-sendiri. Wajar. Ketika mereka pulang, datang ke orang yang berilmu, tanya, "Bagaimana ini? Kami berselisih gini-gini." Disampaikan ilmunya. Apa jawaban mereka 10 orang tadi? "Sami'na wa ata'na." Apakah berpecah lagi setelah itu? Tidak. Sudah ada jawaban. Sudah ada dalil. Sudah ada ayat, sudah ada hadis. Mereka berkata, "Sami'na wa ata'na." Mereka 10 tadi akur kembali. Ternyata saya yang salah. Iya, saya juga salah. Selesai. Tetapi yang na'udzubillah min dzalik, kita berlindung daripadanya, yang membuat Allah murka adalah yang ikhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Mereka berselisih, berpecah, bertikai setelah datang bayyinat. Setelah datang dalil, hada halal wa hada haram. Jelas. Mereka berselisih, tapi bukankah sekarang situasinya berbeda dengan yang dulu? Yang kedua berkata, tapi bukankah itu kan untuk para sahabat, mungkin untuk kita berbeda. Yang satu lagi menyatakan bisa jadi, itu adalah begini, itu adalah begitu. Ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Enggan untuk menerima. Limadha? Hawa.
karena hawa nafsu yang ada pada diri-diri mereka. Oleh karena itu lafaz hadis tentang iftiraqul ummah, sataftariqu ummati ala 73 firqah, di dalam lafaz Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dengan sanadnya sampai Muawiyah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaznya berbunyi sataftariqu ummati ala 73 firqah fil ahwa. Yahudi berselisih menjadi 71 golongan fil ahwa, dan Nasrani berselisih menjadi 72 golongan fil ahwa, dan sungguhnya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Tatajara al hawa atau tatajara fihim tilkal hawa kama yatajara al kalab, dikatakan menjalar penyakit hawa pada mereka seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. La yada irqan wala mafsalan illa dakhala. Tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit rabies, yaitu hawa. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang membuat mereka dikatakan firqah-firqah halika, firqah yang akan binasa. Bukan masalah perpecahannya, tetapi karena sebab perpecahannya. Perpecahannya setelah datang bayyinat, mereka tolak. Mereka lebih memilih hawa nafsu, terjadilah perpecahan. Kalau semua kaum muslimin memiliki sifat taslim, kalau seluruh kaum muslimin memiliki sifat tunduk al-istislam, niscaya mudah dipersatukan. Tinggal dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya, atau masih kurang jelas dibacakan akwal para sahabat, selesai. Mereka akan berkata sami'na wa ta'ana, kami dengar, kami taat. Mereka akan berangkulan kembali, akur kembali, bisa disatukan. Tetapi kalau masing-masing dengan hawa yang sendiri-sendiri, ro'yunya sendiri-sendiri, tidak mau tunduk pada ayat, tidak mau tunduk pada hadis, dibawakan hadis, tapi hadis ini enggak bisa kita terima, ini hadis sahih, ya walaupun sahih, khalas. Mau disatukan dengan apa? Mau disatukan dengan apa kalau dia tidak mau tunduk pada dalil? Enggak akan bisa dipersatukan oleh apapun. Dan itu yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Mereka berpecah, mereka bertikai, mereka berselisih setelah datang bayyinah, setelah datang petunjuk. Maka kata Allah, wala takunu kal ladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Maka kalian wahai kaum muslimin, jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai Nasrani yang berpecah belah dan berselisih setelah ada kejelasan. Jangan wahai umat Islam. Kalau sudah ada kejelasan, tunduk. Kalau sudah ada kejelasan dalil, tunduklah. Katakan sami'na wa ata'na. Kalau berupa berita, katakan aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Dengan dalil-dalil. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, wal imam, imamul a'immah fi zamanih, menyatakan, la yathbut qadamul Islam illa ala qantaratit taslim. Saya ulangi, la yathbut qadamul Islam illa ala qantaratit taslim. Enggak akan kokoh kaki keislaman kecuali di atas fondasi at-taslim. Apa taslim? Tunduk pada dalil. Dan dengan itu pula insyaallah umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia bisa dipersatukan dengan at-taslim. Maka sisanya yang tidak bisa dipersatukan hanya orang-orang yang ahlul ahwa, yang tidak memiliki istislam kepada dalil-dalil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.